ind imellem talerne. Og at vi selvfølgelig er til demonstration mod tvangsudvisningerne til Afghanistan, så de forbipasserende også lige kan blive opdateret om, hvorfor det er, vi står her. Den næste taler, der skal på, er advokat Niels Erik Hansen, og han kommer her.
Tak for det. Tak til bedsteforældrene, fordi jeg måtte komme her i dag. Det er ikke fordi, jeg ikke er klar over, hvad temaet er, men jeg vil godt lige starte et helt, helt andet sted. Jeg var til generalforsamlingen i Andelsboligforeningen, og det store punkt på dagsordenen, det var, at der var stillet et forslag om, at der skal laves altaner på ejendommen. Og det er sådan et alt eller intet forslag, fordi kommunen vil kun tillade det, hvis alle får. Så derfor så var der jo en masse gode argumenter på bordet, at det her med at have en altan, det giver en rar hverdag og en bedre situation, at man kan gå ud på sin altan og nyde det. Og der var så også et argument om, at lejligheden ville jo nok blive mere salgbar. Og så var det jo, at nogle af dem nede i stuelejlighederne, de blev sådan lidt knotne, fordi de kunne jo godt regne ud, at deres velfærd bliver jo ikke forøget, for de skulle jo ikke have nogen altaner. Men derimod kunne de også godt regne ud, at deres lejligheder bliver bestemt ikke mere salgbare. Tværtimod, fordi der bliver jo meget mere skygge. Deres lejlighed bliver meget mere mørke. Så derfor så skulle de jo nok have en eller anden form for kompensation, var der så nogen, der snakkede om. Eller, men hvad med dem på første sal? De får jo også skygge. De får måske så en altan, men samtidig får de jo skygge fra den ovenfor. Så der var sådan en større diskussion. Og der begik jeg en dumhed. Jeg kom til at rejse mig op og sige, at jeg synes, vi skulle prøve at tænke på, at der var nogen, som måske ikke ville have råd til at bo i ejendommen fremover, fordi det kommer til at koste 400-500 kroner mere om måneden, når man har den der altan. Så det ville jo i hvert fald udelukke nogen. Og så var der de her, der bor i stuen, gør jeg ikke selv. Men måske skulle man prøve at vise noget solidaritet over for det. Wow! Wow! Det skulle jeg aldrig have sagt. Hold op! Det er stadig kommet nogle meget voldsomme reaktioner. Og en af dem, den bed jeg især mærke i, det var en pige, der rejste op og sagde, at hun synes faktisk, at dem, der boede nede i stuen, de skulle vise solidaritet over for os andre. Fordi vi ville jo få det bedre. Så det må de da kunne indse og kunne vise os solidaritet. Nå, tænker jeg så. Hold da op. Og så er det begynder at dæmre lidt for mig. For det er jo præcis det problem, vi står med her i Danmark. Det er jo ikke fordi, der er sådan en meget stor gruppe fremmedhadende danskere, som ikke vil have de fremmede ind for døren. Der er selvfølgelig nogen mindre gruppe. Men så er der desværre en stadig voksende gruppe, som tænker på deres egen velfærd og ikke på at vise solidaritet over for mennesker i nød. Det er jo ikke fordi, jeg har noget imod dem, der bor nede i stuen. Det er ikke fordi, jeg har noget imod dem fra Syrien. Men min velfærd går altså forud, og det er faktisk de syriske flygtninge og de afghanske flygtninge, der bør udvise solidaritet med mig, så jeg kan blive ved med at have det godt her i mit lille smørhul. Det er sådan, det skal være. Og det problem, det er jo problemet i nødskal. At vi har simpelthen udviklet os til sådan en slags velfærdschauvinister, og det gennemsyrer den tankegang, som vi kæmper med dagligt, når vi diskuterer de her spørgsmål. Jamen nej, vi kan ikke være bistandskontor for hele verden. Nej, det er ikke det, vi taler om. Vi taler om, at der er nogle mennesker, der flygter fra nød og elendighed og krig og menneskerettighedskrænkelser. Det er dem, vi taler om. Herunder Afghanistan. Og hvordan er det så lige, det går med Afghanistan? Hvis vi nu skal prøve at se på velfærdsstaten Afghanistan. Hvordan har den det lige? Hvordan har den det med at beskytte sine borgere og sikre dem alle de her dejlige rettigheder, som vi har i Danmark? Pension. Nej, det har de vist ikke lige. Skolegang, det begynder måske at hjælpe på det. Men der, hvor det jo virkelig er et problem, det er jo menneskerettighederne og overholdelsen af menneskerettighederne. Og der er det sådan, at FN's flygtninge- og højkommissariat, UNHCR, de laver jo løbende nogle opgørelser over situationen i forskellige lande. Og den seneste opgørelse, der blev lavet i 2013 omkring Afghanistan, den opregner en række grupper, som man siger har sikkerhedsproblemer, altså beskyttelsesbehov. Og jeg tager bare lige ned over listen her, hvis vi kigger sådan, hvad er det for nogle grupper, man snakker om? Jo, men der er alle dem, som man tænker kunne være forbundet med staten, altså official and public servants. De risikerer at blive udsat for angreb fra Taliban, human rights activists, alle former for folk, der står frem i det offentlige, women in public sphere, journalists, men and boys of fighting age. Altså alle mænd og drenge, de kan risikere at blive tvangsværvet enten til Taliban eller til regeringen. Så er der også den anden vej. Altså dem, der er mistænkt for at være i ledtog med Taliban, de risikerer jo så omvendt at blive tilfangetaget og udsat for overgreb af regeringen. Så er der dem, der tilhører mindretalsreligioner, eller som man mener måske handler i strid med sharia-lovgivningen. Det er jo blandt andet, hvis man forlader sin religion, altså hvis man konverterer. Så er der kvinder. De risikerer overgreb, gender-based violence, harmful tradition practices. Så er der børn. Så er der folk, der risikerer trafficking. Det er jo også især kvinder. Så er der de homoseksuelle. Så er der etniske minoriteter. Altså især de etniske minoriteter, der befinder sig i andres majoritetsområde. Så er der folk, der er i risiko, fordi de er kommet ind i blodfighter, og listen er endnu længere. Så UNHCR har altså fortalt verden, at der er en lang række grupper af mennesker, som er i risiko for så alvorlige overgreb, at de har behov for beskyttelse i et land uden for Afghanistan. Det er situationen, det var det i 2013, og det er det sådan set stadigvæk. Der er ikke ændret på de her guidelines, som UNHCR lavede i 2013. De står fortsat. Det, der så kan man sige måske er kattelemmen, det er, at UNHCR så siger, okay, men der kan være den situation, at nogle af de her mennesker, som risikerer forfølgelse, hvis de kommer hjem til sig selv, der hvor de kommer fra i Afghanistan, de mennesker kunne måske nok tage ophold i Kabul. Altså, så vi her fra Danmark kunne vælge at sige, okay, nu vurderer vi ikke, om du kan rejse hjem til dig selv, men vi laver en vurdering af, hvad vil risikoen være, hvis vi sendte dig til Kabul, og du blev i Kabul. Det gør man bare ikke. Når sagerne kommer ind i flygtningenævnet i dag, så går man straks i gang med at tage stilling til, om du er i en konkret og individuel risiko for forfølgelse. Og det kommer man så frem til, at det er du jo nok ikke. I de fleste af sagerne, der er det jo den her med, at vi tror ikke på dig. Og det er jo sådan en troværdighedsafgørelse, vi får. Og ellers, så ligger der jo sådan en underforståelse af, at situationen er jo ligesom også blevet bedre, ikke? Altså, der er jo blevet holdt valg dernede, og de er jo ikke ved at rive hovederne af hinanden, i hvert fald ikke lige nu. Så må det ikke, det er tid, at vi sender folk hjem. Og det gør vi så. Det gør vi jo faktisk i så stor stil, at der har været samlet adskillige, og er det muligvis også lige nu, afviste asylansøgere oppe i Ellebæk-fængslet, og så charterer man simpelthen et helt fly. Og så putter man de her mennesker op i flyet, og så flyver man dem tilbage til Kabul, i sådan en nærmest turistrejseagtigt. Og det er den måde, vi ser det på. De skal ikke komme her og søge asyl. De skal den vej hjem. Det er slut. Er det så helt slut? Ej, det er det så ikke helt, fordi vi kæmper jo stadigvæk med det yderste af neglene. Og sidste år skete der jo så det, nu er det så forrige år, at en af de sager, jeg havde indbragt for FN's torturkonventionskomité, den endte med, at torturkomiteen sagde, at Danmark havde overtrådt konventionen ved at sende ham tilbage til Afghanistan. Danmark havde simpelthen været for hurtigt til at sætte ham op på den flyver og flyve ham tilbage til Kabul, Og nu siger FN så til Danmark, I har overtrådt FN's torturkonvention, da I udviste ham. Det er jo ikke så godt. Det er jo faktisk slet ikke spor godt. Hvad var reaktionen på det? Ja, det var, at jeg fik et brev i posten, hvor flygtningenævnet skrev, at nu kunne jeg jo invitere min klient herop igen. Ja, det var da meget venligt af dem, kan man sige. Men det skulle de jo nok have tænkt på, inden de sendte ham ud. Og nu, hvor vi stod i situationen, at han havde fået at vide, at han kunne komme op, så stod jeg med det problem, at jeg aner jo ikke, hvor manden er. Det lykkedes så heldigvis Semidjan, journalist for TV2, at rejse ned og finde ham, og han kom herop igen, og han har i dag fået asyl. Det er et lille, 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 lille lyspunkt i ellers en grum og mørk historie. Og man kunne jo så have håbet, at denne her sag havde givet anledning til, at man havde gjort sig nogle overvejelser omkring det formålstjenlige i at fortsætte ekspresstoget ud af Danmark. Det har det ikke. Det fortsætter på samme måde. For ikke så længe siden, der havde jeg Mustafa, som er her et eller andet sted, og hans bror, som sad oppe i Ellebæk, de skulle også have været sendt ud. Mustafa, han er under 18, han er mindreårig, og man puttede ham ind i Ellebæk. Vi fik at vide, at han skulle sidde for sig selv sammen med sin bror. Det kunne han ikke komme til. Han sad sammen med voksne, og i øvrigt var de sådan fire i en celle, og det var noget med at ligge med en madras på gulvet. På vej ud af Danmark. En forfærdelig situation at være sat i. Så fandt man ud af, at man kunne da lige putte ham over på Sønderbro sammen med nogle kriminelle unge. Så har vi jo nok løst problemet ved at gøre det på den måde. Det er jo en fuldstændig uværdig måde at udsætte mindreårige for den her slags. Men vi er simpelthen så forhippet på at få dem op i den der flyver, at alle midler tages i brug. Det ender jo så med, at man ude i lufthavnen har en batalje, og drengene bliver kørt tilbage igen. Og heldigvis for det, fordi der var jo faktisk allerede søgt om en ny opholdstilladelse, og det havde man lige overset, at Udlændingestyrelsen nu efterfølgende har meddelt os, at Mustafa har lov til at være her, mens hans sag bliver behandlet. Og i øvrigt det samme med hans bror. Så begge drengene kom af toget, heldigvis. Men det her, det viser altså bare, at systemet er langt fra ufejlbarligt. Og det er jo det, der er problemet helt grundlæggende. Dem af jer, der har været til nogle af bedsteforældrenes demonstrationer før, har hørt mig sige det her. Men jeg siger det igen. Den danske udlændingelov er bygget op på en præmis, der hedder, at flygtningenævnet er ufejlbarligt. Hvordan kan jeg sige det? Jo, det kan jeg, fordi man kan ikke klage over de afgørelser, flygtningenævnet træffer. Man kan ikke gå videre til domstolene, man kan ikke gå videre til ombudsmanden, man kan ikke gå nogen andre steder hen. Flygtningenævnet er ufejlbarligt, og derfor skal deres afprøvelser ikke kunne prøves andre steder. Problemet er bare, at sagen med FN's torturkomité viser jo, at flygtningenævnet kan lave fejl. At der i sagen med drengene sker fejl, fordi de skulle jo have haft lov til at være her, mens deres sag blev behandlet. Så det var simpelthen for hurtigt, man fik kørt dem ud i Kastrup Lufthavn. Så derfor er det jo rigtig vigtigt, at når vi står sådan her, som vi står i dag, at vi dels tager den store diskussion ude, hvor vi er, ude i andelsboligforeningerne, ude i de steder, hvor vi kommer, om hele spørgsmålet om, hvordan vi modtager flygtninge og indvandrere, men at vi også tager diskussionen om lovgivningen og siger, der er simpelthen nogle problemer med den eksisterende lovgivning, og den lovgivning bør vi forbedre. Det gør vi så ikke. Det vi er i gang med, det er det modsatte, at forringe den. Og på den baggrund, så håber jeg, at I her, der står i dag, vil være aktive, både omkring det nære, dem I ser i det daglige, dem I møder på arbejdspladsen, men også i det offentlige rum, i de fora på avishjemmesider og andre steder, og tage diskussionen om de regler, vi har i dag, er de rigtige regler, om den retssikkerhed, som vi giver til asylansøgerne, er den rigtige. Mit svar, det er det ikke, og det viser eksemplet med Afghanistan. Vi kan se, at der er adskillige eksempler på, at afghanere er blevet sendt eller forsøgt sendt, og det skulle de ikke have været. Så nej, Afghanistan er ikke et sikkert land.
Afghanistan er fortsat et sted, hvor vi er nødt til at yde beskyttelse til dem, der kommer her og søger om hjælp, og der skal I være med til at råbe højt. Tak for ordet.